ครับเริ่มที่เรื่องของ Facebook นะครับทางบริษัทกล่าวว่าต้องการทำให้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทนั้นสามารถขัดขวางการติดต่อสื่อสารของผู้ก่อการร้ายได้ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Facebook ไซมอนมิลเนอร์กล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัทต้องการสร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ก่อการร้ายโดยใช้การสอดส่องด้วยเทคโนโลยีและการตรวจสอบในกลุ่มผู้ใช้และพนักงานของบริษัทเขาบอกว่า Facebook ต้องการลบเนื้อหาใดๆที่ช่วยผู้ก่อการร้ายทันทีที่บริษัททราบและจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับการแสดงจุดยืนครั้งนี้ของ Facebook เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีมีส่วนร่วมต่อสู้กับการก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่กรุงลอนดอนในเหตุสลดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต7รายจากการใช้รถพุ่งชนและการทำร้ายเหยื่อด้วยมีดนะครับขณะเดียวกันบริษัท Twitter สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่อีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายจะถูกขจัดออกจากการใช้ Twitter และในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วบริษัทได้ระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ไปแล้ว 400,000 รายนะครับอีกด้านหนึ่งครับมหาเศรษฐีเจ้าของสื่อนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกำลังแสดงบทบาทผู้นำในการทำให้ประชาคมโลกมั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงรักษาคำมั่นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อตกลงปารีสนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวที่ว่าด้วยมาตรการต่อสู้กับปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศว่าตนจะให้เงินสนับสนุน15ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลสหรัฐนั้นมีพันธสัญญาที่จะต้องสนับสนุนสหประชาชาติเรื่องปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินอกจากนั้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าไมเคิลบลูมเบิร์กยังเป็นแกนนำให้เมืองต่างๆของสหรัฐส่งแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติอีกด้วยนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ใกล้ที่จะลงนามความตกลงซื้อเครื่องบินใช้แล้วของบริษัทแอร์บัสรุ่น A330 ที่มีช่วงลำกว้างในปีนี้นะครับแผนดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายเที่ยวบินต่างประเทศของมาเลเซียแอร์ไลน์ท่ามกลางการจองที่คึกคักในช่วงฤดูร้อนนะครับซึ่งจะตอบสนองความต้องการสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศนายพีเตอร์บิโล CEO ของบริษัทให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่ามาเลเซียแอร์ไลน์สามารถที่จะระบุเครื่องบิน 6-7 เครื่องที่ต้องการซื้อได้แล้วและขณะนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องและราคาอยู่นะครับขณะเดียวกันบริษัท SpaceX บริษัทเอกชนที่ให้บริการการสำรวจอวกาศสามารถส่งยานขนส่งสัมภาระและอุปกรณ์ไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติการขนส่งยานลำดังกล่าวมีขึ้นในวันเสาร์และเป็นครั้งแรกที่ SpaceX สามารถส่งพาหนะที่นำกลับมาใช้ใหม่สู่อวกาศครับนอกจากสิ่งของจำเป็นแล้วยานขนส่งนี้ซึ่งมีน้ำหนัก 6,000 ปอนด์ยังมีหนูและแมลงวันหลายตัวเดินทางไปด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ครับสื่อธุรกิจของสหรัฐ Barron's ประเมินว่าการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของภาพยนตร์ Wonder Woman ในช่วงสุดสัปดาห์น่าจะทำให้หุ้นของบริษัท Time Warnerราคาเพิ่มขึ้นอีก20%ช่วง1ปีจากนี้เพราะว่า Time Warner นั้นเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจที่สร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์ Wonder Woman นั่นเองนะครับในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้ทำเงินในสหรัฐได้กว่า100ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศอีก55แห่งอีก122ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์รวมแล้วรายได้รวมช่วงเปิดตัวนั้นมากกว่า220ล้านดอลลาร์และถือเป็นการเปิดตัวของภาพยนตร์ในค่าย DC Comics ที่ยิ่งใหญ่อันดับ3เลยทีเดียวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน